Labą rytą, žinių radio klausytojai, yra 10:07, o prie mikrofono aš esu Aistė Čiučiurkaitė, prie taip pat galite stebėti mus ir internetu, nes ši laida fiksuojama ir vaizdu, o šį rytą tautų katile kalbėsime apie vokiečių tautą, nes pasirodo tokių yra Lietuvoj. Ir šį kartą studijoje svečiuojasi aktorius, žinomas dėl tokių vaidmenų, kaip pavyzdžiui, pasipriešinimo filme su Danieliu Kreigu, taip pat, žinoma, teatras ir greičiausiai dažniau jūs esate įmatę dviračio žiniuose. Man atrodo, pagal tai galima geriausiai pažinti šį žmogų ir tai yra Ervinas Peteraitis, taip pat Vilniaus vokiečių bendruomenės pirmininkas. Labą rytą, Ervinai.
Labas.
Sakyt, jūs atsakysite visus klausimus. Tai pirmiausia, pradėkim ir nuo to, kodėl vokiečių tautinė mažuma Lietuvoje yra nepastebima.
Todėl, kad istorijos bėgyje daug teko vokiečių bendruomeniai. Buvo sunkių laikų, sunkių atvejų ir juk, pavyzdžiui, per visas bolševikmetį buvo kalama Lietuvos žmonėms, kad didžiausi lietuvių tautos priešai vokiečiai, kad lietuvių tauta buvo numatyta išnaikinti kaip tauta, dings Lietuva kaip lašas vandens ant įkaitusio akmens. Ir dar dabar netgi yra žmonių, kurie įsitikinę, kad taip ir turėjo būti, kad lietuviai būtų buvę išnaikinti. Nu, tas tarybinė tokia bolševikinė propaganda.
Mano tai dabar irgi yra
dar galėjo. Yra žmonių, kurie, vat neseniai mano du bendradarbiai televizijoje, aš ilgą laiką dirbau, vos nesusipliekė vienas, tikina, kad taip vokiečiai būtų lietuvius išnaikinę. O kitas nesaka, nesąmonė. Vienas režisierius žinomas, o kitas operatorius žinomas.
Nepasakysit, kurie čia?
Režisierius Puplauskis Vidmantas. Va, daug teko su juo dirbti kartu prie filmų įvairių. Nu, ir kitas įsitikinęs, kad taip. Aš nežinau, pavyzdžiui, mano, pavyzdžiui, draugo vaikystės mama, kuri irgi buvo labai, kaiminystėje gyvenom, Vaičaitinė, jos vyra, 41 metais, kaip bolševika, sušaudė. 40,
čia Tauragėje.
Tauragėje, ne, 40 bolševikų sušaudė, nu, komunistų. Ir Vaičaitinė pasakojo pati. Ir sako, nu, tas mūsų Jurgis, žinai, nu, jos sūnus, 14-metis, ėjo per Tauragę ir pamatė vokiečių karininką. Tai pasakojo Vaičaitinė, nu, sako, žinai, vaikas, jis parodė tam vokiečių liežuvį, špygą ir dar kai ką, kas ten su apačia. Surišta, nu, tai ką, tas karininkas jį tas pasivijo tą vaiką ir įspyrė jam, liaudiškai tariant, į užpakalį. Nu, į tas pareina verkdamas. Aš klausiu, kas yra, nu, ir jis man pasakė, kad karininkas jam spyrė į užpakalį. Jam labai skauda tas. Aš išsikė tą Jurgį pasimu ir tiesiai į komendantūrą. Sušaudyto žmona. Ir ką tu galvoji? Surinko visus karininkus, išrikiavo kieme ir Jurgis turėjo eiti rodyti. Ar ras tą? Nu ir jis parodė, šitas. Jis sako, tuoj pat atsirado sargyba, areštavo tą karininką ir išsivedė kažkur. Aš neįsivaizduoju, kaip, pavyzdžiui, be to man teko, nemažai aš turėjau karo metų lietuviškų laikraščių, oficiozų. Ten niekur nesimato, kad ten būtų numatyta puikiausiai. Nei buvo getai padaryti lietuviams. Ir suprantat, bet ta propaganda tai veikia.
Taip. Ir kalbant dar šiek tiek irgi apie šiuos laikus, kad jūs sakot, štai dar išlikęs tas toksai galbūt kažkurių žmonių galvose, kad vokiečiai negeri yra, ne, galima taip sakyti. Bet ar, na, kai kalbam apie kitas tautinės mažumas, bendruomenės, užsieniečius Lietuvoje, tai ką mes dažniausiai girdim? Lenkai, rusai, pabėgėliai galbūt ar ne, tai sirai kokie nors, dar ką, romai... Na, tokios tautinės mažumos, kurias girdime dažnai viešumoje, žiniasklaidoje, o vokiečiai kažkodėl ne. Čia galbūt ir kažkokia tautinė savybė, kad taip tyliai būtų ir per daug nesiskelbtų.
Jie matot, faktiškai jie prisima tą kaltę, ką tenai naciai prikrėtė. Žinoma, aš, pavyzdžiui, neseniai skaičiau vokiečių spaudoj, Lietuvos vokiečių, kurie Vokietijoje dabar gyvena, kurių irgi dabar jau mažai liko, ta prasme, bet buvo aktyvi organizacija, ten buvo apie 50 tūkstančių tų vienijų, nes iš Lietuvos išvyko 52 tūkstančiai vokiečių 41 metais. Ir tam almanache rašo. Aš, pavyzdžiui, nemanau, kad Rusijos ar kitos šalies spaudoj būtų. Ir ten, aiškiai, rašo, kiek sudegino kaimų, pavyzdžiui, Baltarusijoje. Aš pašiurpau. Tai tikrai daug. Ir vokiečiai neslepia to. Nesako, ne, mes ten nieko, čia nesąmonė, mes nešaudėm, mes negaudėm, mes nedeginom. Jie prisipažįsta. Ir šiuo atveju elgiasi garbingai. O pavyzdžiui, aš manau, kad tai ir iškelia vokiečių tą mentalitetą, ar kaip pavadinti. Jeigu aš meluoju, aš sakau, aš melabau. O čia ne. Juk, pavyzdžiui, dabar mums kalamai galvo, oi, kokie narsus, rusų kariai ir visa kita. Vargšų tauta, vergų tauta. Su kulkosvaidžiais varė į ataką ir paskui didžiuojasi, kad jų žuvo 20 milijonų. Nu, tai reikėjo kariauti, o nereikėjo siūsti prieš vokiečių kulkosvaidžius.
Mėsą.
Aš atsimenu,
taip.
Man teko važiuoti dar anuo laiku, dar sovietmečiu. Ruduo, šalta, lynoja, aš balsuoju, reiškia, autostopu, ruduo buvo ir sustoja mašinėlė, žiguliukas, įlipu, aukšto rango rusų karininkas. Nu, jis sužinojo, kad aš televizijoje, reiškia, nu, su manim galima atvirai kalbėti. Ir jis pradėjo man kažkodėl pasakoti apie, nu, išėjo iš kalbos, apie karą. Ir jis pradėjo aiškinti, kokie buvo vokiečiai žiaurus. Šaudė visus iš eilės, kai užimdavo ką nors. Vaikus, moteris, visus iš eilės šaudydavo. Tai aš ir jam sakau, aš nežinau, ar jis majoras ar pulkininkas. Sakau, žiūrėkit, buvo, dai iki Maskvos. Da, baili. Sakau, iki Leningrado. Da. Sakau, da Stalingradą. Iki Kaukazo buvo nuėję. Ir tai buvo tirščiausiai apgyventa tarybų šalies dalis. Tai sakau, tai ką, Hitleris neturėjo 110 milijonų kulkų, kad visus taip iššaudė.
Sakot, jeigu būtų norėjęs, tai galėjo, ne?
Taip.
Gerai.
Tai tas dar atleiskit, tai tas karininkas pristabdė mašiną ir sako, da, ja kakta abetam nepadumal.
Nepagalvojo apie tai.
Taip.
Gerai, ir kalbant apie jūsų ryšį su Vokietija, jūs 1939 metais vis tik gimėt Lietuvoj.
Taip.
Tauragėje, o koks jūsų ryšys su Vokietija, papasakokit apie tai, nes aš gal ir skaičiau, bet dauguma klausančių tikriausiai ne.
Kaip su Vokietija? Nu, tai iš mamos pusės visi giminės Vokietijai buvo. Ir mano senelė, pavyzdžiui, lietuviškai nemokėjo iš mamos pusės. Mama puikiai kalbėjo lietuviškai. vokiškai ir rusiškai, kadangi jo pirmo pasaulinio karo metu buvo ištremta į Rusijos gilumą. Na ir, na, aš nežinau, pažiūrėjau, jokių, ta prasme, kiek mama pasakoja, jokių konfliktų tarp lietuvių ir vokiečių tikrai nebūdavo.
O nu, jie kaip čia atsidūrė Lietuvoje?
Kas? Tai mama pasakoja, kad kai Jekaterina teikėjo iš rusų, ruošėsi teikėti, tai taip mama pasakojo, kad ji pakreipėsi į vokiečių tautą, jei vienai tenai bus liūdna, kad daugelis vokiečių su ja keliautų į Rusiją. Taip mama pasakojo. Gal tai legenda ir daug apie 10 tūkstančių vokiečių persikėlė su ja, kad jie nebūtų taip liūdna. O kitas yra, tai čia jau tikrai istoriniai faktai, kad iš Austrijos išvarė liuteronus. Pavyzdžiui, visi Lietuvos vokiečiai, nu, 99,9, aš manau, visi liuteronai. Ir pavyzdžiui, aš atsinu, kai vedžiau vokiečių grupę Kybartuose ir tenai ar kitas miestelis staigiai užkrito, bet ir klausiu, kur liuteronų bažnyčia, nes tie vokiečiai jų apie 40 žmonių buvo čia prieš 4 gal metus, niekas nežino. Ir sako, tai ką, nu taigi vokiečių bažnyčia, ką nežinau, o, nu tai va, čia už kampo paeikit ir rasit. Dar dabar žmonės įsitikinė, jeigu liuteronas, reiškia
vokiečių bažnyčia. Ja. Aišku, tai jūs taip pat buvot, kai mažas buvote, Vokietijoje gyvenot, nors gimėt Lietuvoje,
kurį laiką. Mūsų vokiečiai traukdamiesi pasiėmė
kartu. Jo. Ir jūs kažkiek laiko, kiek laiko praleidot Vokietijoje?
Metus.
Metus.
Paskui atėjo bolševikai. Ir mus, kaip Tarybų sąjungos piliečius,
susirinko.
Ir mama turėjo galimybę su anglais. Sako, sėsk, važuojam, ką jūs čia darysi ten. Bet mama jau žinojo, kad jai pasakė, sutikė, kad tu čia sėdi, tavo vyras Andriukas jau seniai Tauragėj. Sako, vyras apsirengęs gražiai, paklausė mano pavardės, aš pasakiau, tai sako, tavo Andriukas jau seniai Tauragėj, ką tu čia sėdi su vaikais 6. Va, ir, o paskui dar tiesa, nu ir ką. O tėvui, tarp kitko, jis tada buvo Pomeranijoje, Lenkijos srityje, toj, vakarų Prūsijoje. O tėvui irgi tą patį sako, ką tu čia sėdi, tavo šeima jau seniai Tauragėj. O mes tada buvom Vokietijoje, tėvas buvo ir jis irgi turėjo galimybę duoti fugą, bet tėvas, nu, jis nu, savotiškai naivus buvo. Sako, nu ką, aš klausausi per radiją, Lietuvos himną groja, Lietuva laisva iš jau draugiškoj tarybų šaly ir ką, dar šeima taip. Ir viskas.
Primelavo žodžiu, iš tikrųjų atvežė jūs su mama čia Tauragėn, o tėvo nebuvo dar, ar ne?
Tėvas grįžo tik 47-ais.
Tik 47-ais metais. Jo. Gerai, įdomu tada, kaip jūs žiūrėjo, vis tiek ėjote į mokyklą paskui jau, kai grįžote į Tauragę.
Taip, 46-ais pradėjau lankyti mokyklą ir tokių... Žinoma, mes tada, ten jau, kur aš paskui ieškojau dokumentus, radau tie, kurie iš Vokietijos buvo parvežti 45 metais, ten jau visi užrašyti Kleinai visokie, Popendikiai, žiūriu, lietuviai, nu ką. Tai aš mamos klausiu, sakau, mama, tai kodėl tu nereikalavai, kad tu vokieti? O ką aš būčiau dariusi Sibire su 6 vaikais? Juk buvo įstatymas išleistas. Visus vokiečius, nepriklausomai, nuo socialinės padėties, ar tu būsi elgeta, ar tu būsi kunigas, ar tu būsi žemdirbys. Na, Sibirė. Ir viskas. Ir juk aš irgi buvau lietuvis. Pase. Nu, man yra tiesiog keista vokiečių dabartinė bent jau prieš 10 metų, savotiškai apsimeta durneliais, nežino, kad vokietis tai buvo sovietmečiu. Nu, tai ir kiek žinau, tai visi buvo lietuviai.
Pasirašė.
Vienas, kiti ten užsirašė rusais. Nu, buvo tokia, bet kodėl, pavyzdžiui, tai savotiškas spjūvis į veidą. Aš atsinu vieną vilko vaikas, išauginta Lietuvoje nuo 14 metų iki 16 metų. 16 metai, jai suėjo 16, ji turėjo išsiimti pasą ir tas, kuris ją saugo ir visa kita, neduok Dieve, nesisaky, kad tu vokieti.
Mhm. Žodžiu, buvo priimtas
slėpti. Bus ir man šakės, ir tau bus šakės.
Taip. Tai kalbant apie tai, kai jūs grįžote į Tauragę, čia buvo slepiamas dalykas. Slėpėt, kad jūs vokiečiai.
Taip. Nu ir sakyti, Ervinai, ką tu čia dabar apsimėti, tu juk vokietys.
Aha.
Nu tai, ne, aš Dieve mano. Nu tai, ir kad nu ar bent vienas, pavyzdžiui, rasit bent vieną baigusią aukštąjį mokslą Lietuvos vokietį, kuris būtų nuėjęs į universitetą ir būtų pasakęs, taip, aš vokietis. Nerasit nei vieno, garantuoju.
Ir tada dar įdomi tokia istorija buvo, kad jūs jau kai grįžot, buvo čia aišku jau beisišaknyjantis sovietizmas ir pasakojote apie partizanų dainų dainavimą su draugu, net nežinant, kad tai partizanų dainos, ar ne? Tokias dainas kaip, pavyzdžiui, palinko liepa šalia kelio ir panašiai. Ir tada jūsų klasioka, kuris buvo aukštesnis, pagavo mokytoją už ausų ir pamokė, kad čia taip negalima daryti. Tai jūs nelabai supratot, kas yra galima ir kas negalima.
Nu tai, Dieve mano, neseniai buvom grįžę iš Vokietijos. Ir mes einam koridoriui mokyklai pertraukos metu, uždainuokim, nu apsikabinom, aš ranką pečiu, aš žemesnis, vis tiek, ką dainuojam, nu, mūdų du broliukai, abu nežinoti, išsiskiriam, užsirūkiam po cigarą, ne, ta chuliganų daina, ne, tai kita, kokia, nu, palinko liepa, moku, ir mes ir plėšiam, ir dainuojam, ir vėl bus laisva Lietuva, ir žiūrim, atlekia, kaip vanagas, kaip ragana pasišiaušusi, atbėga tiesiai mūsų akis išsprogusi ir griebė už ausų mums abiem, bet aš mažesnis buvau, aš pasilenkė ir fuga, o pranių velka per koridorį iššokinėja siaubą. Ir paskui pranius paskui, sako, trenkė inspektoriui po kojom ir sako, va, palinko liepa, jis dainavo. Ir išbėgo, nu ir sakau, kas, o kodėl taip, taigi sako, mes dainavom partizanų dainą. O kas tie partizanai? Taigi miškiniai. O kas tie miškiniai? Sakau, taigi tie, kur prieš rusus kariau. Aha, supratau, kad mes politiką užsiminėjo baisę.
Tai va, tai reiškia, jums buvo nepažįstami tokie dalykai, tik grįžus nebuvot informuotas ir supažindintas, kad pavojinga dainuoti tokias dienas.
Ne, tai aš atsimnu ir aš atsimnu, buvau dar kokių metų, susipliekė mano broliai gatvėj. Nu, į naują vietą atėjom ten ir, nu, tai žinot, čia nauji, čia reikia, tai reikia juos pamokyti. Mano broliai buvo 3, o tu kažkas ar 6. Nu, ir plėktinės. O mano broliai tarp savęs vokiškai kalbėjo, kaip mušimės. Ką darysim? Ir apskaldė tuos. Jie išsilakstė ir pasiskundė savo mamai. Tai aš atsimnu, mamą parėjo ir pasakė, nuo šiandien nei vieno vokiško žodžio. Ir apsiverkė.
Mhm. Taip, na, normalu. Jūsų mama...
Nes pradėjo sakyti zidleriai, hitlerininkai, taip, vokiečiai ir taip toliau, kaip dabar.
Teko slėpti tokį dalyką. Na, ir dar prieš pat žinių pertrauką irgi įdomu, kad jums būnant penktoje klasėje taip pat prasidėjo pionierių laikai. O koks buvo jūsų šeimos požiūris ir jūsų požiūris į pionierius?
Į pionierius tai čia vat, dieve mano, mes jį šaipydavom, skalakutais vadindavom, šaipydavomis ir visa kita, jau kas užsidėdavo kaklaraštį, bet tai buvo viena, tai retai pamatydavom ir nu ir paskui į komjaunimas mano broliai pasakodavo, kai uždarydavo klasėj, užrakina, tai sako, mes per langą iššokinėjom, kad jis įrašytų į komjaunimą, tai buvo 52-3 metai, Stalino laikai. Ir aš atsinu, kai kodėl tenai veža žmonės į Sibirą, mokytai pradėjo aiškinti, kad ten daug rūdos, daug anglies, daug aukso, labai daug turtų ir tada reikia darbininkų žmonių, tai tas vaikas 7 klasės. Tai kodėl rusai važiuoja čia, o kodėl jie ten nevažiuoja, kai mokytojai griebė jį už ausies irgi lauk iš klasės ir pagalvojau, kokia baisi mokytoja. O aš dabar pagalvojau, jau neseniai galvojau, o ką jie turėjo daryti? Kiekvienoje klasėje buvo tų vadinamų stukačiai. Ir būtų pasakė, kad vat, mokytoja ten toleravo tuos žmonės, nu, kurie skriaudžiami, kurie buvo vežami į Sibirą. Kad ji, tai aš manau, kad nebūtų. Ji buvusi mokytoja.
Gerai, padarom pertrauką. Vilniaus vokiečių bendruomenės pirmininkas Ervinas Petraitis pas mūsų studijoje, žinios ir tada grįšim atgal. Grįžtame į studiją ir toliau kalbame su Ervinu Petraičiu, vokiečių bendruomenės pirmininku. Ervinai, tai jau mes šiek tiek per pertrauką pasikalbėjom, bet noriu pratęst. Tai jūs, kaip suprantu, iš jūsų pasakojimo esat vokiečių fanas?
Taip. Ta prasme, man labai malonu, kad iš Vokietijos pusės eina geros iniciatyvos, nu, bet nu, tik man nepatinka savotiškas nuolaidžiavimas Rusijai, Tarybų Sąjungai, dabar Rusijai. Ir
jūs pastebi tokį dalyką dabartiniai politikoje?
Jo, ir žaidžia kaip su 5-mečiu snargliu. Ten, neduok dievę, užsigaus.
Naivumas.
Yes, taip, taip. Ir apsimeta, kad nežino, kaip mes turėjom jaustis tojus draugiškiausioj pasaulio šalyje. Dieve man.
Taip. Gerai, tai nepaisant to, kad esat vokiečių fanas, jūs matot tam tikras politikos tendencijas, kurios jūsų nedžiugina, kalbant apie Vokietijos požiūrį į Rusiją, o kalbant apie tai, kiek vokiškumo jumyse yra likę?
Nu, pavyzdžiui, aš puikiai, kiek suprantu, kalbu lietuviškai. Kalbu vokiškai. Visą laiką, vis tiek, suprantat, aš atsimenu labai seniai dar anais laikais, bolševikmečių, futbolo pasaulio čempionatas. Kaimynas, Flamenko, jis ukrainietis, jis pabėgo iš, jau jis buvo vežamas, kur jis buvo vežamas iš Vokietijos, neaišku, bet sako, aš iš traukinio iššokau Lietuvoje ir atsidūriau. Ir futbolo rungtynės vyksta, žaidžia Tarybų Sąjunga prieš Austriją. Ir Tarybų Sąjunga įkal austrams. Ir tas Flamenko, kuris, tarp kitko, buvo Vokietijoje nuo 17 metų, jis ten 4 metus buvo. Pradėjo džiugauti, kad rusai įkalė. Sakau, va tu, šitaip, ką tu už tarim? Durnas tu, politikos nesupranti. Sakau, ką čia dabar? Sako, va, ruseliai, jeigu šiandien laimi, tai poryt susitinka su vakarų Vokietijai ir gaus nuo vokiečių į kaulą 3-0, va tai bus šventė. Įsivaizduojat, kuris buvo Vokietijoje darbams išsiustas. Va, saka, kai gaus ruselį į kaulus 3-0, va, tai bus šventi. Jis norėjo, kad kad Tarybų Sąjunga susikapotų su Vakarų Vokietija. Nu.
Ir tada, jeigu apie slėpimą, mes irgi šiek tiek per pertrauką kalbėjom, apie slėpimą, tai kad jūs esat vokietis, sakėt, ir kiti vokiečiai irgi gyvendami čia Lietuvoj, sovietų laikais slėpė šitą dalyką ir išsiryškino ir stengėsi tą daryti jau nepriklausomybės laikais, kai iškovojome nepriklausomybę, tai jūs pripažįstat, kad vokiečiai slėpė esą vokiečiai.
Aišku, tai, kad, tai, kaip rusai sako, kaniu jasna. Nu, ir kumelį supras, kad mes kitaip negalėjom. Pavyzdžiui, 87 metais, po to, kai aš aiškinausi, kad mano mama su savo seserim galėtų susitikti, kai jai po insulto, ir kad galėtų nuvažiuoti į Tauragę, ir aš ten, ir praėjo gal koks mėnuo, mane darbo draugas Mindaugas sako, Ervinai, ateik. Sakau, kas yra? Ateik. Sakau, kas yra? Tu esi ant muškos. Sakau, o kas yra? Sako, mane ką tik užlaužė par sekretorius. Įspraudė į kampą, žinai, ten prie bufeto tas. Įspraudė į kampą, sako, nosį vos nesukišo man į burną. Tu man pasakai, draugiškai, nebijok, niekas nežinos. Peteraitis vokietis, taip. Aš taip pasimečiau, saka. Išsižiau, nežinau, ką sakyti. Peteraitis vokietis, taip. Aš išleminau, ne, Peteraitis lietuvis. O kodėl aš vis girdžiu, kur nemčius? Kur tas prakeiktas gutentagas? Kodėl? A, tai va, jis čia vat nesenečia, jis sesininkas, kojas partizanam pjausti, jis tenai visą laiką, kur tik tai su vokiečiai.
Bandė įrodinėti priešingai, ar ne, nors netiesa.
Jo, kur tik vokietis, ten koks blok, tai ten Peteraitis, suprant. Tai dėl to ir praminėm nemčium. Aha, bet tu nesakyk tu jam, nebijok, niekas nežinos.
O kai nepriklausomybė atėjo, jūs sakėte, ieškojo dokumentų, kad įrodytumėt, jog tai, esat vokiečiai. O kodėl to reikėjo?
Mes kūrėm tą vokiečių bendriją.
Taip.
Vieni iš pirmųjų, tarp 89 metais, buvo to grandiozinio sąjūdžio suvažiavimo, kai kreipė mus davai vokiečiai. Tai dar mano draugas Puplauskis, iš pradžių mes pasivadinom Lietuvių Vokiečių kultūros bendrija. Tai Puplauskis sako, ko jūs turni, ko jūs bijat? Žydai gali, ukrainiečiai gali, rusai gali, o ko jūs prastesni? Ir jūs pasivadinkit vokiečiai. Taip ir padarėm. Va. Ir ta prasme, aš didžiuojasi, kad pavyzdžiui, su Lietuvos vokietis, nekokios nors Pavolgio, kokio ar Ukrainos, va. Nes vis tik tais, pavyzdžiui, dažnai galvoju, kryžiaus žygiai į Lietuvą. Kryžiuočiai, užmušk pagonį. Kuo daugiau užmuši, tuo daugiau vietos bus danguje, ne? Tai aišku, buvo kryžiuočiai, vokiečiai. Bet buvo ir prancūzų, ateidavo ir britų, ir visa kita. O kas išleisdavo bulės, kad naikinkit pagonis? Kas išleisdavo? Ar vokiečiai, ar... Aš jokių būdų ne prieš popiežių, bet buvo tokie laikai. Buvo tokie laikai. Ir reikia pripažinti, kad mes pasielgėm negražiai su pagonėmis, kaip konkistadorais su visokiais inkais.
Bet jūs sakot, kad didžiuojatės, jog esat būtent Lietuvos vokietis, ne kažkokios kitos šalies. Tai ir norėjau klausti, kodėl jūs niekad negrįžot į Vokietiją?
Todėl, kad vokiečiai užsito, kodėl aš 56 metais užsirašiau, kad aš lietuvis. Va. Ir mano pusėsirė, kuri dabar Vokietija jau seniai gyvena, tik sako, Ervinai, tik nesisaky, kur tu išmokai vokiečių kalbą. Aš sako, neišmokau, aš prisiminiau ją. Nes vienas kunigas, jis liuteronų bažnyčioj, man su juo teko vokiškai kalbėti. Ir jis man pasakė, aiškiai sako. tu vaikystėje kalbėjai vokiškai? Nu, sakau, ja. O paskui, žinot, ką, Tauragiai, pavyzdžiui, kaip ir visoje Lietuvoje, ta paprusė, vadinkim, nu, Tauragiai, pavyzdžiui, arba Klaipėdos krašte, Šilutė, Klaipėda, Pagėgiai, taigi buvo užsienio kalba ne vokiečių, o anglų. O krašte, kur labiausia nemėgo vokiečių, rytų Lietuvoje, ten buvo vokiečių kalba. Nu, tokia politika buvo. Nu, ir dar, pavyzdžiui, o man, pavyzdžiui, patinka, kad pavyzdžiui, pirmoji lietuviška knyga išleista būtent Prūsijoje. O Prūsijoje tai faktiškai vis tiek Vokietijoje buvo. Danielius Kleinas, pirma lietuviška gramatika. Nu, taigi vis tiek tie didžiausi lietuvių tautos priešai. Ir man, pavyzdžiui, labai patinka, neseniai sužinojau, tarp kitko, amžini lietuvių tautos priešai. Nu, tai kaip jie nebus lietuvių tautos priešai, jeigu kapsuko šaika, bolševikai, ėjo į Lietuvą daryti tarybų valdžios. Kas sulaikė raudonąją armiją? Lietuvos savanoriai kartu su Saksų savanoriais. O Saksų savanorių buvo apie 5000. Ir jie buvo labai gerai ginkluoti, ne taip kaip Lietuvos savanoriai. Ir tai aišku, lietuvių tautos priešai neįleido tavariščių. Nu.
Taip, Ervinai, mes į istoriją taip vis nusigilinam, bet įdomus dalykai, kuriuos jūs pasakėte, tai žinoma, ta istorija ir kad jūs didžiuojatės, o kaip manot kiti vokiečiai, kurie gyvena čia Lietuvoje, jie didžiuojas, kad gyvena pas mus?
Nu, mūsų kiek labai mažai liko, aš manau irgi, ta prasme, nes mes, nu, ir valdžios pozicija, ir žmonės, pavyzdžiui, tautinių bendrijų namuose, aš niekam nesakiau, prašau su manim kalbėti vokiškai. Niekados, niekad. Aš tik noriu, kad ir kiti lietuviškai mokėtų puikiai. Bet su manim niekad nesako sveikas, ar labas, ar zdravstvuiti. Būtent tak visur.
Visą laiką vokiškai, ar ne?
Ir Baltarusiai, ir Rumunai, ir Rusai. O, būtent tak. Nu, malonu. Ta prasme, į mus žiūri vokiečius ne kaip į tuos, kurie...
Manot, geresnis požiūris dabar jau yra, negu kad buvo prieš 10-20 metų. Taip, mes to ir pabaikim. Matau, kad jau laikas pabaigt laidą. Ačiū, Ervinai, jums, kad atvykot pas mus į studiją. Šį rytą Ervinas Peteraitis, vokiečių bendruomenės pirmininkas, kuri buvo įkurta dar pačioj nepriklausomybės pradžioj. Ačiū jums.